Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Sterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel. En wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Toe smart reeds bruisend oor my heen wou slaan, het ek, o Heer, geloftes u gedaan. Dis die woorde van Psalm 56 vers 4. En nou dink ek dankbaar bly daaraan en bring my dankbetaling. Ons gaan die vers sing nadat ons saam geluister het na die wet van die Here in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld, of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hemelse Vader, U is ons groot lewenslig. Ons kyk op na U. Ons verwag alles van U. U is die begin en die einde. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Ons dank U dat U U seun, U enige geborene, as verlosser na die wêreld gestuur het. Hy is die lig van die wêreld. Hy het gekom om die donker uit ons bestaan weg te dryf. En dit doen hy met krag, nog steeds. Daarvan mag ons vandag almal getuies wees. Ons mag gaan aansit aan die tafel waarvan ons Here Jesus Christus die gasheer is. En hier mag ons geniet van die lig wat skyn. Dit maak lig in ons lewe, elkeen van ons persoonlik, en ons ook allemaal tesame. Is 'n lig wat ons so nodig het, daar sonder kan ons nie leef nie. Ons dankie dat ons weer kon luister na U wet, Here, want U wet is die lamp vir die voet, is die lig op die pad. Dit wys vir ons alles uit, wat ons moet weet, om te kan lewe tot U eer. Maar dat ons ook behoue kan bly in hierdie deur mekaar wêreld. Dankie vir al U bemoediging en al U waarskuwings. U maak ons oë oop, sodat ons kan sien waar ons loop en hoe ons moet lewe. Ons ken die woorde van die wet. Dis nie net geskrywe op papier nie. Ons hoor dit nie maar net elke Sondag nie. Maar U graveer dit in op die tafel van die hart. En ons bid dat U ons met liefde sal vervul, met liefde vir U en vir mekaar, om te lewe by daardie heilsame wet, sodat ons kan 'n lewe van lig hê vir onsself en vir die mense om ons. Ons Vader, U het ons hier bymekaar gebring om te versterk met U woord. En ons mag ook nog vandag begenadig word met die bediening van die sakrament. Daarvoor is ons baie dankbaar. Want die dae van twyfel kom en die aanslaap die geloofslewe is baie. En hier mag ons wees om versterk en bemoedig te word, om krag te kry en opgetel en gedra te word deur U Heilige Gees. Ons het reggemaak vir die dag. Ons het voorberei. Ons self ondersoek. En ook daarin moet ons bely het ons het nie naast en by goed genoeg gedoen nie, want ook dit is nog met sonde bevlek. Maar sover ons kon, het ons onsself in gereedheid gebring vir hierdie dag met alles wat gebeur. Wil U ons in genade aansien en ons lei op die pad van bekering, elke dag weer die ou mens afsterf en die nuwe mens wat moet opstaan. En lei ons op die pad van heiligmaking, om te soek na dit wat reg is in die oë en dit na te jag met alles wat ons is en het. Vervul ons ook daarin, om moeite te maak met die dinge wat regtig saak maak, en alles af te sterf wat teen die heilige wil ingaan. En Here, dit is baie keer 'n moeisame pad. Dit is baie keer so moeilik om nee te sê teen die kwaad, want elke keer weer word ons daarmee gekonfronteer. Die gebrokenheid van ons menswees staan voor ons. En ons moet daarmee werk. Ons moet dit verwerk. Ons moet stry teen ons eie swakheid. Lei ons daarin. En mag woord en sakrament ons ook vandag hier opnuut daarin versterk. Gee ons 'n blye feestdag in alles wat ons doen. Wees ook met hulle wat nie saam met ons kan wees nie. Party is met noodsaaklike aktiwiteite elders in die land. Daar is ook van ons lidmate wat nie die nagmaal mag vier nie, omdat hulle in sonde lewe en nie daarvan breek op die oomblik nie. Ons dra hulle in besonder aan nie op dat daar inkeer mag kom, want het is skrikwekkend om te moet dink dat ons nie mag deel hê aan die kostbare offer van ons Here Jesus Christus nie. En ook dit praat met ons almal, want as die een lid tig, dan tig die hele gemeente. Bring ons elke keer weer tot inkeer en maak ons opreg daarin. Hoor ons, Here onse God, grote lewenslig, as ons so tot U roep, en verhoor ons om ons Here Jesus ontwil. Amen. Rondom die diens van die woord gaan ons uit Psalm 119 sing. Nou uit Psalm 119 vers 20 en na die woordbediening vers 22. Vriend is ek van al die vriende, met hul in die waarheid een. Leer my Heer, wat met die goedheid dring deur wêreldwyd is heen, maar wat ook na die beloftes aan die knegt het wel gedaan. Gee my insig, gee my kennis, en 'n hart om te verstaan. Psalm 119, ons sing nou vers 20, na die woordbediening vers 22. Die tekst vir die woordbediening vanoggend is uit Lukas 23 vers 34, die bede van ons Here Jesus Christus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar om die bede te verstaan, gaan ons eers luister na die profesie van Jesaja, in hoofstuk 52 lees ons vanaf vers 13 tot 53 vers 12. Kyk, my kneg sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So sal hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy toch het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was veracht en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg, hy was veracht en ons het hom nie geacht nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elk in sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En het hom sy graf by die goddelose gegee en by 'n ryke was hy in die dood omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. En vir die oortreders gebid het. Daaroor gaan dit in Lukas hoofstuk 23. Ons lees vers 33 tot 35. Dit is 'n klein gedeelte uit hierdie lydingsevangelie. Lukas 23 vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. Geliefde gemeente, die laaste tyd is daar baie gepraat en gedink oor skuldvergewing. Met die huisbesoeke en met allerhande ander gesprekke is ons deur die Here onderrig. En die belangrikste van die onderrig is dat die Here vir ons leer om te vergewe is 'n regsaak. Vergifnis kan alleen plaasvind as jy jou skuld herken en erken en bely, jy het berou daaroor en dan moet dit betaal word. Daar kan geen versoening wees as daar geen voldoening is nie. Nou vanoggend staan ons by 'n heel ander teks stil oor skuldvergewing. Wat precies bedoel die Here Jesus as hy aan die kruis bid? Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Is hier ook sprake van 'n skuldherkenning en 'n erkenning? Dit lyk nie so nie, want die mense wat die skuld maak, weet nie eers dat hulle skuld maak nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar as dit dan so is, kan daar dan skuldvergewing wees? Het is belangrik, gemeente, dat ons hierdie kruiswoord van die Here Jesus beluister teen die agtergrond van Jesaja se profesie. Dis opvallend hier in Jesaja 53, die heel laaste woorde, sê, hy het vir oortreders gebid. En so gaan ons vanoggend luister na Christus se voorbidding vir oortreders. Die inhoud van hierdie voorbidding is belangrik, maar ons moet ook weet wat die rede daarvoor is, en uiteindelik gaan ons kortlik stilstaan by die vervulling van hierdie voorbidding. Broeders en susters, dit wat met die Here Jesus gebeur het op die dag van sy kruisiging is in alle opsigte skokkend. Sy verhoor deur Herodes en ook deur die Romeinse regter Pontius Pilatus, dit getuig van die ergste onreg wat 'n mens aan kan dink. Die behandeling van die Joodse raad die heidensoldate was afgryslik. Watter fatsoenlike mens gaan so ver om iemand anders te slaan en te bespoeg? Die volk en die leiers het nie omgegee om dit te doen nie. Uiteindelik word Christus, die seun van die almagtige God, gekruisig. Daardie liggaam wat al so afgetakel was met al die dinge wat daar in die howe plaasgevind het, word nou met spykers aan 'n hout vasgeslaan, terwyl mense van hom staan en kyk en hom spot. Nou, hoe het die Here daarop gereageer? Jesaja sê, hy is mishandel, maar hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Die hele tyd wat Christus gemartel is, wat hy bespoeg is, wat hy geslaan is, wat hy sleg gesê is, het hy stil gebly. Dis bo-menslik. Mens kan nie stil bly in sulke omstandighede nie. Dis goddelik. Dis majesteit. Dis beheersing van omstandighede. Christus dra die oordeel van God oor die sonde end uit, en hy verset hom nie, hy praat nie 'n woord nie. Maar dan, as Christus in die kruis hang, dan begin hy wel praat. Die eerste woorde wat oor sy lippe kom is 'n gebed. Vader, vergeef hulle. Onvoorstelbaar. Na al die pyn, al die lyding wat hierdie mense hom aangedoen het, bid Christus dat die Vader hulle moet vergewe. En nou moet ons oplet, broeders en susters, dis nie 'n vraag nie, dis nie 'n versoek nie. Christus bid in die bevelvorm. Vader, vergeef hulle. Uitroepteken. Hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet ons die eis verklaar as ons op tegelijk in acht neem dat Christus nie lang gelede nie die oordeel oor daardie fariseers en halstarriges in Israel aangekondig het? Hy het vir hulle gesê, julle is 'n ander geslag. Julle is 'n spul wit gepleisterde grafte. En nou, vergeef hulle. Nou, die antwoord op die vraag kom, as ons baie mooi lees, wat hier in die evangelie geskrywe staan. Die vergifnis waarvoor Christus hier bid, moenie verwar word met die vergifnis waaroor ons aan die afgelope tyd gepraat het, en wat ons ook aan die nagmaalstafel gaan vier nie. As God ons sondes om Christus wil vergewe, dan beteken dit, hy sit die deksel daarop. Hy dink nooit weer daaraan nie. Hy haal dit nooit weer na vore nie. Wat verby is, is verby. Hier is iets anders aan die gang. Hier gaan dit daaroor dat God sy almagtige oordeel tydelik moet opskort. En dit is baie belangrik om dit vast te hou, want anders gaan die tekst ons die mekaar maak. God sou reg doen, gemeente, as hy die Joodse volk en die Romeinse soldate op daardie plek vernietig. Die kwaad wat hulle sy seun aangedoen het, kan nie en mag nie ongesiens verbygaan nie. En nou bid die seun, Vader, doen dit nie, moenie nou oordeel nie, wag, los dit vir 'n rukkie, gee tyd, vergeef hulle nog nou. Dis nie jammerhartigheid nie. Met hierdie woorde trek die Here Jesus nie 'n streep deur al die oordele wat God in die Ou Testament oor halstarrigheid aangekondig het nie. Ons moet nie die fout maak om te dink dat die Ou Testament een en al oordeel en verdoemenis is, en die Nuwe Testament is 'n God van liefde nie. Met sy voorbidding op Golgotha kanselleer Christus niks van die Ou Testament uit nie. Inteendeel, hy vervul alles. Hy vervul ook die sogenaamde vloekpsalms en die onheilsprofesieë van die ou bedeling. Maar hier, ons kan sê op die middag van die wêreldgeskiedenis, vra die seun wat aan die kruis hang vir die Vader in die hemel. Vader, wag tot die aand. Vergeef hulle, Laat daar tyd wees, en dan kan die eindoordeel kom. Oor hierdie uitstel van oordeel en terechtstelling, skryf Petrus breedvoerig in sy tweede brief. Hy vertel hoe daar aan die einde van die dag spotters sal wees, wat gaan vra, waar is die belofte van Christus' wederkoms? Minagters van God, wat alles belaglik maak. Hulle maak asof die Here nie bestaan nie, hulle ignoreer die Almagtige met passie. Ons ken sulke mense, die wêreld is vol van hulle. En daarteenoor stel Petrus, die Here vertraag nie sy beloftes nie. Christus kom weer met die wolke van die hemel, ongetwyfeld. Maar intussen staan hierdie kruisgebed, waarvan Jesaja profeteer. Vader, vergeef hulle. Vader, stel hierdie wederkoms nog vir 'n tydjie uit. En nou leef ons in hierdie laaste dae, die tyd van uitstel. Vandag beleef ons hoe die Vader sy seun se gebed aan die kruis verhoor. Daar word nog steeds uitgestel aan die finale oordeel. En ons sien hoe die onkruid en die koring, die gelowiges en die ongelowiges, saam op hierdie wêreld lewe. Die Here maak nog nie finale einde aan die slange saad nie. Hy verlos ons ook nog nie heeltemal van die stryd teen die bose nie. En hoekom nie? Want dit bring ons by die tweede gedagte van vanoggend. Wat is die rede? Waarom bid Christus so? En die antwoord vind ons in hierdie woorde, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit klink net so vreemd. Hoe kan Jesus aan die kruis sê, dat hierdie spottende vijande nie weet wat hulle doen nie? Weet Pilatus nie meer al te goed, dat die Christus onskuldig is, en toch veroordeel hy hom tot die dood toe nie? Het die volk nie wel bewus op aandrang van hulle leiers, hierdie onskuldige man aan die kruis laat vastspijker nie? Dit is alles waar. En nogtans weet hulle nie wat hulle doen nie. Hulle besef nie dat hulle besig is om die enigste middelaar, die verlosser, aan die kruis vast te spijker nie. Paulus praat breedvoerig daaroor in 1 Korintiërs 2. En daarom bid Christus, Vader, wag, wag asseblief. Gee dat my kruisdood eers verkondig en verduidelik en uitgelê en toegepas word in hierdie mense se lewe. Vader, laat ek eers opstaan. Laat ek opvaar na U toe. Laat ek my Heilige Gees uitstort. En die Heilige Gees moet hulle oortuig van dit wat besig is om hier te gebeur. En dan kan die finale oordeel kom. Uitstel van finale oordeel, dit is precies dieselfde as goddelike langmoedigheid. Ons kan dit ook anders sê. Die Vader stel die finale oordeel oor die slange saad uit, sodat die verlossingswerk van Christus heeltemal afgerond kan word. Eers moet die evangelie van die kruis oor die hele wêreld verkondig word, tot 'n getuienis vir al die nasies, dan sal die einde kom, sê Matteus, in hoofstuk 24 vers 14 van sy evangelie. Daar is nog mense wat die lig moet sien. Hulle sien dit nog nie. Daar is mense wat die woord van verlossing moet hoor. Hulle proe dit nog nie. Die getal van die uitverkorenes moet nog vol word, voordat daar die groot dag van die Here aanbreek. Vader, vergeef hulle, laat daar tyd wees, sodat dit alles kan gebeur. Nou dit, gemeente, laat ons besef, wat ons rykdom en ons roeping is. Ons rykdom is, ons mag nagmaal vier vandag. Ons ken die betekenis van Christus se kruisdood. Ons mag hoor en sien en proe. Jou sondes is vergewe. Heeltemal. Die gebruik van nagmaal is vir ons nie 'n tydelike opskorting van oordeel nie. Vir ons is die viering van nagmaal 'n finale verlossing van die oordeel. Dis klaar. Dis ons rykdom. God spreek vry, en mens staan ook regtig verlig vir die tafel af op om te weet, maar die Here sien ons in genade aan. Wat is ons roeping? Ons moet die kruisdood van Christus gaan verkondig. 'N Mens moet voor onkundiges kan sê, Christus is jou middelaar of hy is nie. Hy is die lig in jou lewe of hy is nie. Want as iemand die middelaarskap van Christus verwerp, nadat hy kennis van die waarheid gekry het, dan bly daar geen vergeving vir hom meer oor nie. Eindelijk kruisig hom is om dan vir die tweede maal. En dan geld daar die woord, vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God. Die gebed van Christus plaas ons dus voor 'n enorme verantwoordelikheid, broeders en susters. Hy vra vir sy Vader, hou vas, vergeef. Hy gebied vir ons, die kinders van die Vader, wys julle Christenskap, wys die krag van verlossing, wys wat het is om 'n vry kind van God te wees. Eerbiedig my woord op alle lewensterreine. Geniet van jou Christenskap, sodat ander mense kan sien en tot geloof kan kom. En nou kortliks, kyk wat is die vervulling van hierdie gebed, broeders en susters. Ons leer uit die skrif dat die dag van die wederkoms gaan aanbreek, ongeag al die gespot en al die gepraat van die hele wêreld, op daardie dag gaan hierdie kruiswoord van Christus in vervulling gaan. Dan is die tyd van genade verby. Die gemeente Christus kan vandag weerkom. Hy kan weerkom terwyl ons nagmaal vier. Dan bid die seun nie meer, Vader, vergeef hulle nie. Die seun wat hierdie voorbidding doen, die hele eindtyd deur, gaan terugkom as regter op die wolke van die hemel. En dan sal blyk, wie het geluister na die evangelie en wie nie? En met die oog daarop moet ons roeping vervul, want daar gaan 'n groot regsdag kom. Daarom moet ons ook wel deur dag nagmaal vier, tot op die bruilofsmaal van die lam. Oordink in u nabetrachting wat u roeping is, broeders en susters, en beleef daar die roeping. Moet dit nie uitstel nie. Wees voluit Christen. Tel die dae op aarde, bekom 'n wyse hart en doen werke wat die Vader in die hemel behaag. Dan doen ons goed. Amen. Here, vervul ons met geloofskennis. Kennis om die rykdom van die woord te verstaan en om dit in te neem. Maar gee ons dan ook blydskap, vertroue, om daardie woord te lewe. Ons kry so baie by u. U oorlaai ons met u seën. En dit is alles onverdiend. En hier mag ons nou aansit in die nagmaalstafel. Ons is dit nie werd nie, maar ons mag die bevrydende woord hoor van algehele skuldvergewing. Leer ons om met mekaar te vergewe en leer ons om ons verlossing in Christus uit te leef, dat ander mense dit kan proe en beleef en sien. En dat hulle uit ons woorde mag hoor wat die rijkdom van verlossing is. En dat hulle hulle aan u sal onderwerp as het u behaag. Seën ons nou by ons nagmaal viering. Ook die wat jonk is, wat kyk, die kinders onder ons, dat hulle met oop oë en ontvanklike harte sal kyk, sodat hulle ook eendag mag aansit en ook dit mag geniet. Versterk ons almal tot u verheerliking. Om Christus wil. Amen. Die nagmaalsformulier is 'n kosbare kort preek oor die nagmaal. En daarna gaan ons nou luister. U kan het volg in die Psalmboek op bladsy 130 van die ander boekies bladsy 648. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus soos Paulus dit beskryf. En dit kom woord vir woord uit 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker van die Here drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Tot sover 1 Korintiërs 11. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat 3 punte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Selfondersoek is erkenning van sonde, soeke van verlossing in Christus en 'n lewe in dankbaarheid. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, meineediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers en rowers en dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. En tog, broeders en susters, kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Maar ons het deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan hierdie hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, 1 Korintiërs 11, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het, en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker, om die skuldbrief van ons sondes daarin vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn, en bange smart en God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, Matteus 26, my God, waarom het hy my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekrachtig met hierdie woorde, ook uit Matteus 26, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wijn telkens weer een versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons hierdie teken van brood en wijn ontvang. Ons so wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons met 'n groot verlange uitsien, na die bruiloftsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons, om die enige kruisoffer van Christus, as die enigste grondslag van ons saligheid, in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank vir die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. En daar dieselfde gees bid ons as lede van een liggaam in ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Broeders en susters, mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Ons gaan ons nou voor die Here God verootmoedig en sy naam om genade aansmeek. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus, sy bittere dood, mag gedenk. En ons bid U, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkwik word, en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons, dat U ons genadige Vader is, en ons, U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely, en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. O God en barmhartige Vader, verhoor ons om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons sing uit Psalm 62. Maar jy, my siel, swyg stil voor God, beskikker van jou lewe en lot, wat nooit sy woord ontrou sal wees nie. En as ons nagmaal vier, dan mag ons in besonder hierdie woorde in gedagtenis bring. God is my rots, 'n skans vir my, hy sal my voetstap veilig lei, ek hoef geen wankeling te vrees nie. Vers 4 en 5, Psalm 62. As u hier aan tafel sit, verhef dan u hart tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed voed, as wat u hierdie tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Ons reël dit so, soos in die verlede, dat met die eerste tafel is daar geleentheid vir lidmate wat in die banke bedien moet word om ook die nagmaal saam te vier. By die tweede en derde tafel gee ons eerste geleentheid aan die lidmate wat in die moederskamer sit. Die tafel is gereed en die lidmate in die kantblokke kan kom aansit. Broeders en susters, hierdie brood wat ons breek, dit is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet allemaal hiervan, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Van danksegging wat ons met danksegging seën, dis ons gemeenskap met ons Here Jesus se bloed. Neem dit, drink almal hieruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot die volkome versoening van al ons sondes. Te woorde in Matteus 5, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. Elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gaaf na die altaar bring, en het jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar, voor die altaar, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan, en bring jou gawe. Wees gou goed gesind in oor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die rechter, en die rechter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar, ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom, voordat jy die laaste oorkie betaal het nie. Volk Israel, die sogenaamde Hallel-psalms gesing, 113 tot 118, ons gaan vanochtend by die vervulde Pascha die nagmaal op Psalm 116 as danklied sing. God het ek lief, want die getrouwe Heer hoor na my stem uit vrye welbeha. Vers 1, terwyl ons in die banke sit, en vers 2, as ons terugstap na ons sitplek in die kerk. Genade van die Here Jesus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.